Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանալն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր երեքշաբթի ապրիլի 22-ն է։ Պարտադիր կուտակային կենսաթոշակների խնդրում նոր տեղաշարժ, գործադիրը նկատել է տալիս, որ կարող է հրաժարվել պարտադիր տերմինից։ Հայաստանի երկրորդ նախագահը նոր հարցազրույցում ասել է, թե սահմանադրության հաճախակի փոփոխությունները կասկածելի են։ Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը հստակ հայտարարում է, որ կմնա անդիմության ճամբարում։ Սոցիալական հարցերը, բնապահպանություն, միջազգային անցուդարձ, Ուկրաինա, Ռուսաստան, հարևանները ապրիլ 24-ին նախորդին այցելում են Հայաստան, մամուլ, բայց նախ Տաթևիկ Լազարյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերը։
Կառավարությունը պատրաստ է կասեցնել կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքի պարտադիր բաղադրիչը, այդ մասին Ազատություն ռադիոկայանին հայտնել է ազգային ժողովի դաշնակցություն խմբակցության պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանը, նրա խոսքով այդ մասին վստահեցումներ են եղել վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի հրավերով խորհրդարանական 6 քաղաքական ուժերի հետ կառավարությունում կայացած հանդիպման ժամանակ։ Դաշնակցությունը մաս չի կազմելու իշխող կոալիցիային և կմնա ընդդիմության դաշտում, այդ մասին որոշումը կայացվել է կուսակցության Հայաստանի Գերագույն ժողովում։ Այսօր մամուլի ասուլիսի ընթացքում հայտնել է դաշնակցության խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանը, հավելելով, որ դաշնակցության օրակարգում է մնում ամբողջական իշխանափոխության հարցը մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Իրանի և Ադրբեջանի սահմանին հրազենի կիրառմամբ միջադեպ է տեղի ունեցել սպանվել է 4 մարդ, այդ մասին հայտնում է ապագործակալությունը, նշելով, որ դեպքը տեղի ունեցել Իրանի Արդեբիլ մարզում, տեղի բնակիչները հայտնել են, որ անհայտ անձին հարձակում են գործել սահմանակետի վրա, զինված բախում է տեղի ունեցել, ներկայումս իրանական ոստիկանությունը հետաքննություն է անցկացնում, իշխանությունները դեռ որևէ պաշտոնական տեղեկություն չեն հաղորդում։ Այսօր Իրանի նախագահ Հասան Ռուխանին այդ երկրում Վրաստանի նորանշանակ դեսպանին ընդունելով նշել է, որ Իրանը պատրաստ է հարաբերությունները խորացնել Վրաստանի հետ, և Իրանն ու Վրաստանը Ադրբեջանի տարածքով միացնող երկաթուղու նախագծի զարգացումը ողջ տարածաշրջանի համար շահեկան կլինի, այդ մասին հաղորդում է Իրնա գործակալությունը։ Այսօր ամենամյա ուղերձով Բելարուսի ազգային ժողովին է դիմել այդ երկրի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն, ինչպես հաղորդում է Ինտերֆաքսը։ Լուկաշենկոն հանդես է եկել Ուկրաինայի դաշնայնացման դեմ, նա նշել է, որ Բելարուսի համար շահեկան է, որ Ուկրաինան մնա միասնական, ամբողջական և որևէ դաշինքի չանդամակցող երկիր։ Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը այսօր Պետդումայի առջև հանդես է եկել հաշվետվությամբ, նրա խոսքով Ռուսաստանը արդեն իսկ դժվար կացության մեջ է, սակայն լուրջ պատժամիջոցների դեպքում սեփական ուժերով կհաղթահարի դժվարություններն ու վերջնական հաշվով հաղթանակ կտանի։ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջո Բայդենը Կիևում Ուկրաինայի վարչապետ Արսենի Յացենյուկի հետ հանդիպումից հետո մամուլի ասուլիսում հայտարարել է, որ ուկրաինական ճգնաժամի դեպքում Ուկրաինայի ամբողջականությունն ու անկախությունը պաշտպանելու հարց է դրված։ Իր ելույթում բավական խիստ տոնայնությամբ խոսելով Ռուսաստանի գործողություններից, Բայդենը կրկին նախազգուշացրել է հարևան երկրների ներքին գործերի միջամտությունը անընդունելի է։ Միացյալ Նահանգները դատապարտում է Ռուսաստանի ստորացուցիչ սպառնալիքները, հայտարարել է Ջո Բայդենը։ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը հայտարարել է, որ թույլ չի տա հանրահավաքներ կամ երթեր անցկացնել Թաքսիմ հրապարակում մայիսի 1-ին աշխատավորների համերաշխության միջազգային օրը, ովքեր պնդում են հրապարակում հանրահավաքներ անցկացնելու իրենց իրավունքը, պարզապես ասում են, որ անկարգությունների են պատրաստ։ Մի կողմ թողեք Թաքսիմ հրապարակի վերաբերյալ ձեր հույսերը, պայքարի մեջ մի մտեք պետության հետ, հայտարարել է Թուրքիայի վարչապետը։ Սրանք ժամի վերջին նորություններն էին, ներկայացրեց Տաթևիկ Լազարյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Տաթևիկ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Պարտադիր կուտակային կենսաթոշակների ոդիսականը գուցեև մոտենում է տրամաբանական ավարտին։ Նշանակվելով վարչապետ Հովիկ Աբրամյանը նախ առաջարկեց սառեցնել տույժերի կիրառումը, վարչապետն ասաց, որ պատրաստ է լսել դեմ շարժման ակտիվիստների փաստարկները։ Պարոն Աբրամյանը նաև հանդիպել է ազգային ժողովում ներկայացված բոլոր ուժերի հետ, բացառությամբ ՀԱԿ-ի, որը հրաժարվել է հանդիպումից։ Այժմ կարելի է ենթադրել, որ կառավարության նոր ղեկավարը չի բացառում պարտադիր տերմինից հրաժարվելը։ Եթե այդպես լինի, ապա կփաստենք, որ դա հենց օրենքին ընդդիմացողների առանց քաղաքային պահանջներ։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի պատրաստած հաղորդումը։
Պարտադիր բաղադրիչի, այսպես պարտադրանքի կասեցման ուղղությամբ կոնկրետ քայլերը կառավարությունը պատրաստ իրականացնել։
Կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքի շուրջ խորհրդարանական քաղաքական ուժերի հետ կառավարությունում անցկացված քննարկումից հետո հայտարարեց պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանը։ Քննարկման նախաձեռնությունը Հովիկ Աբրահամյանինն էր։
Մի բան պարզ է, չի կիրառվելու որևէ պատասխանատվություն հունվարի 1-ից հետո բոլոր ժամանակահատվածների համար։ Երկրորդ, բոլոր հնարավորությունը ընձեռվելու է, որպեսզի բացառապես քաղաքացու կամահայտությունը լինի հիմքում դրված, եթե քաղաքացին ուզում է կմասնակցի, չի ուզում, չի մասնակցում։ Եվ երրորդ կարևոր խնդիրը, այս պահիդրությամբ քաղաքացիների կամքից անկախ փոխանցված գումարները քաղաքացիներին հետ վերադարձնելու օրենսդրական երաշխիքների մասին խոսքը գնի։
Մինասյանն ասաց, առաջիկա 2 օրերին կառավարության պատրաստած նախագիծը կներկայացվի խորհրդարան։ Միայն դրանից հետո հնարավոր կլինի հաստատապես ասել, որքանով են իրական եղել Աբրահամյանի այսօրվա վստահեցումները։ Սահմանադրական դատարանի որոշմամբ, թեև օրենքի պարտադիր բաղադրիչը ճանաչվել է հակասահմանադրական, այնուամենայնիվ պետ եկամուտների կոմիտեի ներդրած համակարգը աշխատողի կամքից անկախ պարտադիր կուտակային վճարներ է հաշվարկում։ Մինասյանը կարծում է, համակարգի սառեցումը օրենքի կարգավորման առարկա չէ, ուստի կարող է նաև չարտացոլվել իշխանության նախաձեռնած փոփոխություններում։
Սա կառավարության և ենթօրենսդրական ակտի վերանայման հարց է, ոչ թե օրենքի։
Մինչև սեպտեմբեր սահմանադրական դատարանի նախանշած ժամկետն ամեն գնով պարտադիր կուտակային բաղադրիչը պահելու իշխանությունների համառության ֆոնին Հովիկ Աբրահամյանի այս նախաձեռնությունն ինչպես են մեկնաբանում ոչ իշխանական ուժերը, հետաքրքրվեցի։ Սահմանադրական դատարանի խճճված որոշումից հետո հիշեցնեմ, նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը պնդել էր, կուտակային օրենքը շարունակում է ուժի մեջ մնալ նույն տեսքով։
Սահմանադրական դատարանի որոշումը ավելի խորությամբ ընթերցել է և հասարակական ընդվզում այս հարցում, ինչպես նաև Հանրապետության նախագահի դրական դիսկորոշումը համակարգը վերանայելու ուղղությամբ, ու ինչու չէ, նաև պարոն Աբրամյանի արդեն իսկ բազմից հնչեցրած ցանկությունը իրար հետ համատեղվեցին, միատեղվեցին, և դրան գումարվեց քաղաքական ոչ իշխանական ընդդիմադիր և այլ ընտրանկային ուժերի պատրաստակամությունը հարցը լուծելու ուղղությամբ համագործակցություն։
Պարոն Աբրահամյանը խնդրեց հետ կանչել ձեր նախաձեռնությունը ոչ իշխանական ուժերի այդ
բնականաբար այո, բայց մենք քննարկենք հարցը, երբ ունենանք կառավարության նախագիծ։ Համախոհությունը պահպանվում է, ավելին օրինաց երկիրը ինքն էլ ակտիվորեն հանդես եկավ այդ ուղղությամբ։
Հովիկ Աբրահամյանի հրավիրած խորհրդակցությանը մասնակցած ազգային ժողովի սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ հանրապետական Հակոբ Հակոբյանն ասաց, այս պահին չի կարող պնդել, թե ազգային ժողով ներկայացվելիք փոփոխությամբ կկասեցվի կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքի ամենավիճահարույց պարտադիր բաղադրիչը։
Մենք խորհրդակցությունից դուրս ենք եկել և պատրաստի որոշում չունենք։ Մեր վերջնական որոշումը կայացնել է կառավարությունը։
Միջանկյալ որոշում համոզված է կլինի։
Տվյալ դեպքում ժողովրդի շահ և պետության շահը միտեսակ հակադրվում են, որովհետև մենք ունենք կառավարիչներ, ունենք բանակցությունների արդյունք և ունենք ժողովրդի ցանկությունը։ Բայց երկուսը պետք է համադրվի իրար հետ։
Քաղաքական ուժերի հետ վարչապետի հանդիպման մասին կառավարության տարածած պաշտոնական հայտարարության մեջ հղում է կատարվում Հովիկ Աբրահամյանի ավելի վաղ տված այն խոստմանը, թե ազգային ժողով ներկայացվելիք օրենսդրական փաթեթով կկասեցվի պարտադիր վճարումներ չկատարողների դույժերի հաշվարկը։ Հակոբյանն ասաց, այդ հարցը հաստատ լուծվելու է։ Հովիկ Աբրահամյանի հրավերին այսօր արձագանքել էին խորհրդարանական քաղաքական 6 ուժերից 5-ը, չմասնակցեց հայ ազգային կոնգրեսը։
Անհետացում ենք համարում սան մասնակցելը և մեր դիկորշները հստակ արտահայտել ենք։ Այն է ժանկակասամնական և չպետք է գործեն։ Եվ կառավարություն մենք անելիք չունենք։ Եթե կառավարությունը հիմա բերելու է օրենսդրական նախագիծ, որով այս հակասամնարականությունը կհաստատի և այդ գործունեությունը կկասեցնի, մենք կվողություն ենք։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայտնի է, որ Հայաստանի 3-րդ Հանրապետության առաջին և 2-րդ նախագահները ուրբաթախոս են, հենց այդ պատճառով էլ նրանց ցանկացած հրապարակային ելույթ կամ համակիրների շրջանում արտահայտած միտք անմիջապես հայտնվում է հանրության ուշադրության կենտրոնում։ Ահա այսօր կայքերն ու լրատվական գործակալությունները տարածել են 2-րդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարանի մեկնաբանությունները։ Սահմանադրության ցանկացած վերաձևում հանուն քաղաքական գործիչների ընթացիկ շահերի երկրի քաղաքական դեգրադացման նշան է, ասել է պարոն Քոչարանը։ Նշենք, որ սա այսօրվա դրությամբ նրա կողմից իշխանություններին ուղղակի կամ անուղղակի հասցեագրած թերևս ամենասուր գնահատականներ։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը դեմ է Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնությանը բարեփոխել սահմանադրությունը։ Իր ոչ պաշտոնական կայքին տված հարցազրույցում նախկին նախագահը պնդում է, թե բարեփոխման նախաձեռնությունը բխում է բացառապես իշխանություններից, հնչած բացատրությունները համոզիչ չեն, ծայրահեղ հեղհեղուկ, ինչը և առաջարկվող փոփոխությունների իրական նպատակների վերաբերյալ լուրջ կասկածներ է առաջացրել։ Հասունացել է այդպիսի բարեփոխումն ընդհանրապես և ինչքանով է սահմանադրությունը խանգարում իշխանություններին համարժեք արձագանքել առաջ եկող մարտահրավերներին, հարց է բարձրացնում Ռոբերտ Քոչարյանն ու ընդգծում. Չկա երկրի առջև ծառացած ոչ մի կենսական խնդիր, որի լուծմանը խոչընդոտի գործող սահմանադրությունը։ Ստեղծված իրավիճակը Քոչարյանը հակադրում է իր պաշտոնավարման օրոք 2005 թվականին անցկացված սահմանադրական հանրաքվեին, պնդելով, որ այն կյանքի է կոչվել տրամագծորեն հակառակ պայմաններում, երբ փոփոխությունները դարձել էին երկրի քաղաքական օրակարգի հասունացած հարցերից և Եվրախորհրդին անդամակցության պարտավորություններից մեկը, բացի այդ կային հասարակական սպասումներ։ Այս գործոններից ոչ մեկն այսօր գոյություն չունի, բայց եւ այնպես նույնիսկ այդպիսի գործոնների առկայության պայմաններում ընդդիմությունն այն ժամանակ կասկածում էր իմ մտադրություններին, իբրև թե այդ ամենն անում եմ, որպեսզի պահպանեմ իշխանությունը, երրորդ անգամ ընտրվելով նախագահի պաշտոնում կամ տեղափոխվելով վարչապետի աթոռին, շեշտելով, որ ինքն իր խոսքի տերն է եղել եւ հեռացել է իշխանությունից, չկարչելով որևէ պաշտոնից, հիմա Քոչարյանն ինքն է Սերժ Սարգսյանից երաշխիքներ պահանջում առայն, որ բարեփոխումն ուղղված չէ կառավարող էլիտայի շահերի սպասարկմանը և չի դառնա դրա վերարտադրման գործիք։ Սահմանադրության ցանկացած վերաձևում հանուն քաղաքական գործիչների ընթացիկ շահերի երկրի քաղաքական դեգրադացման նշանն է, պնդում է երկրորդ նախագահը հստակեցնելով. Սահմանադրությունները չեն ստեղծվել կառավարողների իշխանությունը հավերժացնելու համար, ճիշտ հակառակը, միապետություններին սահմանադրություն պետք չէ, իսկ բրոնզապատ իշխանությունը որպես կանոն լճացման երաշխիք է։ Սահմանադրության հաճախակի փոփոխություններն ընդհանրապես կասկածելի որակելով նախկին նախագահը կարծիք է հայտնում, թե երկրում առանց այդ էլ խնդիրների մի ստվար զանգված է կուտակվել, իշխանությունը կարող է ուշադրությունը կենտրոնացնել դրանց լուծման վրա։ Մի խոսքով, սահմանադրությունը հարկավոր է փոխել այն ժամանակ, երբ չի կարելի դա չանել, եզրափակում է Ռոբերտ Քոչարյանը։ Երկրորդ նախագահի ոչ պաշտոնական կայքը նրան հիշեցնում է Սերժ Սարգսյանի խոսքը, թե որևէ մեկը չպետք է իրավունք ունենա նախագահ ընտրվել երկու ժամկետից ավելի ու հետաքրքրվում։ Կարելի է արդյոք ենթադրել, որ առաջարկվող սահմանադրական բարեփոխումների նպատակներից մեկը հենց այդ սահմանափակման ամրագրումն է։ Դրա համար սահմանադրությունը վերաձևելու կարիք չկա, հակադարձում է Ռոբերտ Քոչարյանը։ Պետք է ընդամենը հանել անընդ մեջ բառը գործող սահմանադրության 50-րդ հոդվածից, ընդամենը մեկ բառ, սակայն այդ լրացումը հետադարձ ուժ ունենալ չի կարող և այդպիսով ներկա քաղաքական լանդշաֆտի վրա ոչ մի կերպ չի ազդի, հայտարարում է Քոչարյանը, ըստ էության ակնարկելով, որ անգամ սահմանադրության փոփոխության դեպքում ինքը կարող է կրկին հավակնել նախագահի աթոռին։ Հարցազրույցի ավարտին Ռոբերտ Քոչարյանն արդեն ավելի սուր տոնով է հեռակաբանավեճի մեջ մտնում Սերժ Սարգսյանի հետ։ Քոչարյանի ոչ պաշտոնական կայքը, հիշեցնելով Սերժ Սարգսյանի ելույթը հանրապետական կուսակցության խորհրդի վերջին նիստում, թե որոշ նախկին բարձրաստիճան դեմքեր փնտրում են իրենց հաջողությունը գործող իշխանության ձախողումներում, պնդում է, որ սա բավականին թափանցիկ ակնարկ է հենց Քոչարյանի հասցեին։ Ի պատասխան երկրորդ նախագահն ասում է. «Բանավիճել նրա հետ չեմ պատրաստվում, քանի որ խոսքը իր սուբյեկտիվ զգացումների մասին է, առավելևս, որ Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի բարձրագույն պետական պաշտոններում իմ գործունեության գնահատականը ոչ մի կերպ կախված չէ ներկայիս իշխանությունների արդյունավետությունից. Ափսոսում եմ, որ նախագահը երկրի ճակատագրով անկեղծ մտահոգությունը չտարբերեց իշխանությունների գործունեության ողբալի արդյունքների վրա չարախնդալուց»։ Սերժ Սարգսյանին Քոչարյանը հիշատակում է նաև վարչապետի հրաժարականին անդրադառնալիս, երբ նրան հիշեցնում են, որ Տիգրան Սարգսյանի պաշտոնանկությունից հետո նախագահը բավական բարձր է գնահատել վարչապետի գործունեությունը։ «Ես չգիտեմ, թե ինչպես և ինչներ նա գնահատում նախկին վարչապետի գործունեության մեջ, սակայն դատելով ամենից, աշխատանքի արդյունքներն այստեղ կապ չունեն. Տնտեսության ծավալը թե համադրելի թվերով, թե դոլարային արտահայտությամբ դեռևս ցածր է նախաճգնաժամային մակարդակից, պարտքի եռապատկման և աղքատության էական աճի պայմաններում»։ Այդպիսի արդյունքներով կարծես թե ընդունված չէ հպարտանալ, հեգնում է Քոչարյանը, փոխարենը գովեստի խոսքեր հնչեցնելով նոր վարչապետի հասցեին։ Իմ նախագահության շրջանում Հովիկ Աբրահամյանը տարածքային կառավարման լավ նախարար եւ փոխվարչապետ է եղել։ Ինչպիսի վարչապետ կլինի, ցույց կտա ժամանակը։ Ծանը ժառանգություն է ստացել, գնահատում է երկրորդ նախագահը Հովիկ Աբրահամյանին անկեղծորեն հաջողություն մաղթելով։
Հաղորդումը պատրաստել է Կարլեն Ասլանյանը։ Բարգավաճ Հայաստանն ու Հայազգային կոնգրեսը բազմաթիվ առիթներով հայտնել են, որ չեն միանա հիմա ձևավորվող կոալիցիային։ ՕԵԿ-ը օրերս ընդունեց կոալիցիայից դուրս գալու որոշում։ Հանրապետականների շրջանում ոմանք ենթադրում էին, որ գուցե դաշնակցությունը կհամաձայնի միանալ թիմին, որը փորձում է կազմել Հովիկ Աբրահամյանը։ Բայց կուսակցության ներկայացրած 7 կետերից ոչ բոլորն են ընդունելի իշխող հանրապետականների համար։ Դաշնակցության Հայաստանի 18-րդ գերագույն ժողովը քննարկել է քաղաքական կազմակերպական հարցեր, կուսակցությունը որոշել է գործունեությունը շարունակել ընդդիմության դաշտում։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Իրինա Հովանիսյանը։
Դաշնակցությունը մաս չի կազմի նոր կառավարությանը եւ կշարունակի գործել ընդդիմադիր դաշտում։ Հոյդա Գերագույն Մարմնի նախնական այս դիրքորոշումը վերահաստատել է դաշնակցության Գերագույն ժողովը երկօրյա փակ քննարկումների արդյունքում։ Կուսակցությունը, որը ավելի վաղ չէր բացառել կառավարության մաս դառնալը իրենց 7 առաջարկների ընդունման պարագայում, Սերժ Սարգսյանի հետ խորհրդակցությունների արդյունքում առայժմ չունի այն երաշխիքը, որ այդ առաջարկները ընդունվում են եւ պիտի իրականացվեն։ Ինչպես այսօր լրագրողների հետ հանդիպման հայտարարեց Հոյդա Գերագույն Մարմնի անդամ դաշնակցության խորհրդանական խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանը։
Սա տեղի չի ունեցել ըստ էության, բայց այդ դուրը բաց են թողել իշխանությունները այն իմաստով, որ իրենք ասում են, որ այդ 7 կետերին մենք անդրադառնալու ենք, եւ մենք դեռ չունենք ամբողջական պատկերացումը, թե որ չափով այդ 7 կետերը կընդունվեն։ Այդ անհամատեղելիությունը պետք է վերանա, որպեսզի մենք կարողանանք հասկանանք համագործակցությունը այդ որակով կարող է թե չէ։ Դրա համար ես պայն ասում եմ, մենք մնում ենք ընդդիմադիր դաշտում, շարունակում ենք պահանջել 7 կետերի հետ կապված իրականացում համապատասխան քայլերի, եւ հիմա նոր կառավարությունը թող բերի հլը ծրագիրը, հասկանանք ինչ է անում։ Մենք այդ կազմում չենք լինելու, բայց մեր հարաբերությունը կառավարության հետ էլ շարունակելու է պայմանավորվել այդ 7 կետերի ընդունման աստիճանով։
Այսինքն, եթե 7 կետերը որոշակիորեն ընդունվեն, դուք հնարավոր է վերանայեք ձեր դիրքորոշումը։
Մենք միշտ էլ դա ասել ենք, այո, շատ հստակ է, կարծում եմ անգամ կարելի է այդ հարցը չտալ այլևս։ Մեր մոտեցումները պայմանավորված են կոնկրետ արմատական համակարգային փոփոխություններով երկրում, եւ եթե դա իրականացնելու կամք է դրսևորվում քաղաքական, մենք պատրաստ ենք մեր ներուժը ամբողջությամբ ներդնել, որ դա ավելի արագ տեղի ունենա։
Դիտարկմանը, թե փաստորեն Սերժ Սարգսյանին չեք կարողացել համոզել, Արմեն Ռուստամյանն ու Գերագույն Մարմնի անդամ Աղվան Վարդանյանը այսպես պատասխանեցին։
Առայժմ ոչ։ Մենք համոզելու խնդիր չենք դրել, մենք տվել ենք մեր պատկերացումները։
Դաշնակցության Գերագույն ժողովը միաժամանակ վերահաստատել է երկրում համակարգային ամբողջական իշխանապողություն իրագործելու դաշնակցության դիրքորոշումը։ Ազատության հարցին, թե արդյոք ամբողջական իշխանապողությունը ենթադրում է նաև նախագահի հրաժարականի պահանջ, Արմեն Ռուստամյանը պատասխանեց, թե իրենց նպատակը համակարգային փոփոխությունն է։
Մենք դիհամոզված լինենք, որ այդ փոփոխությունից հետո, մարդկանց փոփոխությունից հետո տեղի կունենա համակարգի այնպիսի փոփոխություն, որ նույնը չկրկնվի։ Մենք դա ասում ենք մեր դառը փորձից։ Մեր խորին համոզվում իշխանապողությունը ամբողջական լինելու պարագայում է, որ ապահովելու է, որ ժողովուրդը գա իշխանության ի վերջո, ոչ թե այդ իշխանապողության արդյունքներից օգտվեն նրանք, ովքեր իշխանապողությունը իրականացրեցին։ Այսինքն, մենք չենք գնա այն տարբերակով, դրա համար ենք ասում, նույն Սերժ Սարգսյանի հրաժարական եւ այլն, նույն քարյակի մեջ էլ այդ խնդիրները քննարկում ենք, չէ՞։ Ասում եմ, լավ, մենք դրան դեմ չենք, բայց եկեք հասկանանք, դրանից հետո մենք երաշխավորում ենք, որ նույնը չի լինի։ Եթե չկա այդպիսի երաշխիք, մենք համարում ենք, որ դա ինքնանպատակ քայլ է։ Մենք չենք ընդունում այն մոտեցումը, որ հանենք, մենք կգանք, լավ կլինի։ Լավ, եթե ուզում եք, որ լավ լինի, եւ պատկերացնում եք այդ լավ լինելը որն է, համոզեք մեզ էլ, հասարակությանն էլ, որ հասարակությունն իմանա, որ սա դեմի միայն շարժում չի, այսպես ասած, հանունի շարժում է։
Դաշնակցությունը իր 7 կետանոց առաջարկները տեսնում է ոչ միայն իշխանությունների, այլև բոլոր այլ քաղաքական ուժերի հետ հարաբերությունների առանցքում։ Մինչդեռ առաջարկներից առնվազն 2-ի՝ հայ-թուրքական արձանագրությունների և կառավարման խորհրդանական համակարգին անցման հարցերի շուրջ ոչ իշխանական քարյակում կան տարաձայնություններ։ Սա հաշվի առնելով, Արմեն Ռուստամյանը վտանգված համարեց համագործակցությունը իրենց առաջարկներին ընդդիմացող ոչ իշխանական ուժերի հետ։
Իշխանությունը չի ընդունում, մենք ընդդիմություն ենք այդ առումով դառնում, եթե քաղաքական ուժը որևէ քաղաքական ուժ դա չի ընդունում, ես երկարաշունչ համագործակցության հեռանկար ռազմավարական առումով տեսնում եմ շատ վտանգված առնվազն։ Չեմ ուզում անունները տալ, դրա համար եմ ասում, որ պետք չէ։ Այս 7 կետերի մեջ ոչ մի տեղ դաշնակցության շահը որպես կուսակցական չկա։ Թող ասեն լավ չի ձեր լուծումը, մենք ավելի լավ ունենք բան ասելու, դե թող ասեն, մենք խնդիր չունենք, կարող ենք քննարկել, բանավիճել ու հանգել ինչ-որ եզրակացության, բայց իմաստը հասկանանք, չէ՞, այդ ամեն մի կետը ինչ իմաստ ունի և ինչ խնդիր է ուզում լուծել։ Այս 7 կետերը, որ իրականացվի, իշխանական համակարգը կհավասարակշռվի, քաղաքական համակարգը կհավասարակշռվի։ Ընդդիմությանը տեղ տալով, ընդհանրապես խորհրդանական համակարգ գնալով ինքնանպատակ չի մեր այդ պահանջները։ Այսինքն մարդիկ չեն ուզում, ուրեմն այդ իշխանությունը փոքրանա, որովհետև իրենք ենթադրում են այսօր հարմար առիթը իրենք գան այդ նույն մեծ իշխանությունն օգտագործեն իշխ իրենց։ Սրան ենք մենք դեր, մենք չենք ուզում, որ հիմա մի ուրիշը գա այդ նույն հզոր լծակներն օգտագործի, այո, գայթակղությունը մեծ է, իհարկե։
Աղվան Վարդանյանն էլ հավելեց, որ քարյակի ֆորմատով այնուհանդերձ շարունակելու են աշխատել, քանի որ միշտ հնարավոր է գտնել կոնկրետ անելիքներ, որոնք կհամաձայնեցվեն 4 ուժերի կողմից և որոնք կդառնան լրացուցիչ ճնշման ազդեցության գործիք իշխանությունների վրա, մանավանդ այսօր, որ կառավարությունը ձևավորվելու է մեկ կուսակցությունից։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար օրինաց երկիր կուսակցության առաջնորդ Արթուր Բաղդասարյանը վաղը Մոսկվայից կվերադառնա Երևան։ Նա հայտնել է, որ ապրիլի 25-ին հանդես կգա կուսակցության դիրքորոշմանը վերաբերող հայտարարությամբ։ Փաստորեն, ՕԵԿ-ում արտակարգ իրավիճակ է, կուսակցությունը դուրս է գալիս կոալիցիայից, իսկ նախարարները մնում են, բնական է, որ դա արվում է կուսակցության շարքերը լքելու պայմանով։ Այդ երեք պաշտոնյաներից մեկը արտակարգ իրավիճակների նախարար Արժնե, լսենք Սարգիս Հարությունյանի պատրաստած հաղորդումը։
Արտակարգ իրավիճակների նախարար օրինաց երկիր կուսակցության նախկին անդամ Արմեն Երիցյանի հետ կուսակցությունում չեն քննարկել ընդդիմադիր դաշտ անցնելու մտադրությունը։ Երիցյանը, ով ՕԵԿ ղեկավար մարմնի անդամ էր, այս մասին լրագրողներին տեղեկացրեց այսօր կայացած ճեպազրույցի ընթացքում։ Հիշեցնենք, մոտ 1 շաբաթ առաջ հայտնի դարձավ, որ Արմեն Երիցյանը եւ Տիգրան Սարգսյանի կառավարությունում ՕԵԿ-ական եւս երկու նախարարներ՝ գյուղնախարար Սերգո Կարապետյանը եւ քաղաքաշինության նախարար Սամվել Թադևոսյանը, դիմում են ներկայացրել ՕԵԿ-ից դուրս գալու մասին։ Սա տեղի ունեցավ ճիշտ այն ժամանակ, երբ օրինաց երկիրը որոշում կայացրեց անցնել ընդդիմադիր դաշտ։ Այսօր Արմեն Երիցյանից խնդրեցին կարձագանքել այն քննադատությանը, թե այս պահին կուսակցությունը թողնելու իր որոշումը նշանակում է, որ ժամանակին Երիցյանը, այսպես ասած, օգտագործել է իշխանության մաս կազմող ՕԵԿ-ի հնարավորությունները եւ դարձել նախարար, իսկ այժմ, երբ ՕԵԿ-ը դուրս է եկել իշխանությունից, կուսակցությունն այլևս հարկավոր չէ իրեն։
Չգիտեմ, ով ինչ է ասում, բայց ես կարող եմ ասել հետեւյալը, որ ես ոստիկանության պետի առաջին տեղակալ էի, երբ հրավեր կստացա եւ որպես արտակարգ իրավիճակների նախարար օրինաց երկիր կուսակցության կողմից, եւ ես սենց առաջին օրն էլ ասել եմ, որ ես իմ աշխատանքը, որ կատարում եմ որպես արտակարգ իրավիճակների նախարար, ես պետք է կատարեմ, եւ ես այն ժամանակ, երբ հրաժարականը ներկայացրեցի օրինաց երկիր կուսակցությունից, ես չի ակնկալում, որ պետք է լինեմ նախարար։ Դե ես պարզապես այն ժամանակ, որ օրինաց երկիր կուսակցությունը հայտարել էր, որ լինելու է Սերժ Սարգսյանի կողքին, մեր նախագահի կողքին, ես նույնն էի հայտարել, եւ երբ ընդդիմությունը, այսինքն ընդդիմությունը ասած, երբ իր օրինաց երկիր կուսակցությունը որոշեց, որ իրենք չպետք է լինեն կոալիցիայում, ես իմ որոշումը կայացրեցի, որ ես չեմ կարող ընդդիմություն լինել։
Ինչու չեմ կարող։
Գիտեք, ես գտնում եմ, որ ես գործադիրում կարող է իմ աշխատանքը շարունակել, եթե տային հնարավորություն, եւ այդ հնարավորությունը ստացել եմ, եւ ես աշխատեմ շարունակել
մարդկանց։ Դա դիրեկալ կուսակցության անդամ դառնալ։
Չեմ կարծում, որ ճիշտ, գիտեք, անցել են ժամանակները, որ գյադեկեսկոմ գյադեկենկոմ։ Ես ցանկամ որոշում եմ կայացնում եւ ին փոխարեն ոչ ոք որոշում չի կարող կայացնել։
Իսկ դուք դեմ եք եղել, որ օրինաց երկիրը դառնա անդիմադիր կուսակցություն այդ խորհրդի։
Դա եղել է իմ անձնական կարծիքը, այո։
Իսկ ճիշտ են ընդհանրությունները, որ պահանջվել է վարչապետի պաշտոն պարոն Բաղդասարյանը, ամառ սակայն մերժում է ստացել, որից հետո նոր օրինաց երկիրը դուրս է եկել։ Ինչու դարձավ անդիմադիր։
Ես չեմ կարողացել, որովհետև խորհրդակցությունը առանց մեզ է եղել։
Լրագրողներից մեկը ի նկատի ունենալով ՕԵԿ-ի որոշումը անդիմադիր դաշտ անցնելու վերաբերյալ հարցրեց, բայց հնարավոր է նույն գետը երկու անգամ մտնել։
Մարդիկ կան, որ մի 10 գետ են մտնում։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը իր առջև դրված խնդիրները կատարում է։ Մենք դեռ ունենք աշխատանքներ, մենք անելիքներ շատ ունենք։ Եվ ես կարծում եմ, որ գործադիրում թե կուսակցությունը մարդին պետք է որոշում կայացնի։ Ես այդպեսի որոշում եմ կայացրել։
Օնդախարարիս մյուս երկու նախկին ՕԵԿ-ական նախարարները խորհրդակցել են։ Պայմանավորվածություն եղել է 3-ի միջև, որ միասին դուրս գա։
Չէ, մենք զրուցել ենք եւ յուրաքանչյուր իր կարծիքով, մենք երեքով չի համընկել, մենք երեքով նստել որոշել ենք, երեքով որոշում ենք այսօր։
Երեքով եք որոշում։
Այո։
Շատ։
Որտեղ մենք
նահանգական էր արդեն Բաղդասարյանի համարիչ եք կարծում։
Չէ, կարծում եմ։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը, հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Եթե քաղաքական գործիչը, կառույցը, սոցիալական ակտիվիստը շարժումը հանդես են գալիս իշխանությունների համար անհաճո դիրքերից, ապա կամ մի հին ու բազմիցս կիրառված մեթոդ, անձը կամ կազմակերպությունը զրկվում է հանդիպումներ, միջոցառումներ անցկացնելու հնարավորությունից, ասենք դահլիճից։ Թվում է, թե Հայաստանում այլևս չեն դիմում նման հնարքների, բայց արի ու տես հենց այդպիսի վիճակում են հայտնվում ազատամարտիկները, լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Իշխանապահություն պահանջող ազատամարտիկները պնդում են, թե կառավարության ենթակայության տակ գտնվող կառույցները արդեն 4 ամիս է մերժում են իրենց դահլիճ ու հարթակ տրամադրել։ Ղարաբաղյան պատերազմի մասնակիցները հայտարարում են, թե իշխանությունները տարբեր ձևերով ճնշումներ են գործադրում, ինչի արդյունքում տարեսկզբից մինչ օրս նրանց նախաձեռնած համաժողովն այդպես էլ չի կայանում։ Մասնավոր ու պետական կառույցների ղեկավարները տարբեր պատճառաբանություններով հրաժարվում են դահլիճ հատկացնել նրանց, ասում են՝ եղել են դեպքեր, երբ նախնական համաձայնություն է եղել, ազատամարտիկները վճարել են դահլիճի համար, բայց օրեր անց այդ պայմանավորվածությունը չեղյալ է համարվել, գումարներն էլ հետ են վերադարձվել։ Ազատամարտիկ Լեռնիկ Մաղաքյանը պատմում է, որ անգամ հանդիպում է ունեցել մշակույթի փոխնախարար Արթուր Պողոսյանի հետ, ով վստահեցրել է, թե որևէ միտում չկա եւ որ մշակութային հաստատությունների ղեկավարներն իրենք են որոշում կայացնում, սակայն ազատամարտիկների կասկածներն այդ հավաստիացումներից ավելի են խորացել։
Ինձ ուղարկեցին բրոդարիզը մշակույթի նախարարությունը։ Ես եղա Արդուր Պողոսյան փոխնախարարը, կարծեմ, Արդուր Պողոսյանի հետ։ Գալիս է, ոչ կան չէ, չեն ուղարկեն իմ մեր մոտ։ Մենք չենք դարձիրակել ուժը տնօրենները։ Իմ մոտ է զան տվել տնօրենի հաճախականները։ Բայց ինչ չեք ուղարկում իմ մտուք որոշեք, ուզում եք ուզեք ուզեք միտվեք։ Ես միջավայրս եկա երբ զան դեր ուղարկել, ասում եմ գիտես, ես բուն տենց ասեց, բայց հիմա չեմ դուրսալ ասեց հանկարծ, եթե մեզ աշխատես հանկարծ քայլի չկանես։
Ազատամարտիկ Սուրեն Սարգսյանն էլ իշխանությունների կեցվածքը որակում է անբարոյականություն, նշելով, թե իրենք միևնույն է ելքեր կգտնեն իրենց ծրագրերն իրականացնելու համար։
Անկամ մի դահլիճ, ուրեմն մեզ մերժում են։ Մենք գումարը վճարում ենք, վճարելուց հետո զանգահարում են, հաջորդ օր ասում են, գիտեք, մեզ ասել են կներեք։
Չնայած բարձրաձայն հնչող այս բողոքներին ազատամարտիկները կոնկրետ անուններ չեն նշում, ասում են, չեն ուզում մարդկանց հարվածի տակ դնել, բայց եւ նշում են, որ մայրաքաղաքում դահլիճ չի մնացել, որ փորձեն վարձակալել։
Ասում են, տղեկ, մեզ գործից կանեն, խնդրում եմ։ Նախարարությունը կամ Բաղրամյան 26-ը կամ որևէ այլ, չգիտեմ, ինչ Արարատ զանգում է եւ ասում, հանկարծ ազատամարտիկները այդտեղ միջոցառում չպիտի անցկացնեն եւ վերջանում ամեն ինչ։ Այդ բոլորը սարսափահար, այսպես ընկերական, ախպերական, ձեր ցավը տանեմ, խնդրում եմ, մարդ ենք, տուն ենք պահում եւ այլն, այլն։ Մենք չենք ուզում այս պահին հասարակությունը դիտարկի այդ տնօրենին, որպես մեզ կամ մեր ժողովրդի թշնամի։
Ընդ որում ազատամարտիկները պնդում են, թե այս իրավիճակն իրենց համար նորություն չէ։ Դեռևս ամսած տարեվերջին, երբ նրանք հանդիպումներ էին նախաձեռնում քաղաքական ուժերի հետ, խնդիրների բախվեցին հյուրանոցների դահլիճները վարձակալելիս։ Դրանք ևս վերջին պահին հրաժարվեցին ընդդիմադիր վետերաններին տարածք տրամադրել։ Ազատության հարցմանի պատասխան մշակույթի նախարարության հասարակայնության հետ կապերի բաժնից փոխանցեցին, որ նախարարության ենթակայության տակ գործող համերգասրահները տրամադրվում են այլ կազմակերպությունների միայն մշակութային միջոցառումների անցկացման համար։ Ինչ վերաբերում է միջոցառումներին, ապա դրանց անցկացման համար դահլիճների տրամադրումն իրականացնում են այդ հաստատությունների տնօրենները պայմանագրային հիմունքներով։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բնապահպանություն նախագահ Սերժ Սարգսյանն օրերս այցելել է Թեղուտի հանքավայր, հանքահարստացուցիչ ֆաբրիկա, հանդիպել Վալեքս ընկերության ներկայացուցիչների, հանքավայրի աշխատողների հետ։ Վալեքսի ստեղծած Թեղուտ ընկերությունը հավաստիացնում է, որ ամբողջությամբ հաշվի է առնում բնապահպանների արտահայտած բազմաթիվ մտահոգությունները, բայց բնապահպանները պնդում են, որ ընկերությունը ստանձնած պարտավորությունները չի կատարում։ Լսենք Հովհաննես Մովսիսյանի պատրաստած հաղորդումը։
Արդեն մի քանի տարի Թեղուտի հարյուրավոր հեկտարների հասնող անտառների հատման դեմ պայքարող բնապահպանների համար տարօրինակ է նախագահ Սերժ Սարգսյանի այցը հանքավայր։ Աննա Աղլամազյանի կարծիքով հանրապետության առաջին դեմքի այդ քայլը ոչ միայն չի փարատել իրենց մտահոգությունները, այլև նոր հարցեր է առաջացրել։ Հիշեցնեմ, 3 օր առաջ նախագահ Սերժ Սարգսյանը Լոռու մարզում էր, որտեղ այցելել էր նաև Թեղուտի հանքավայր, ծանոթացել Վալեքս ընկերության հանքավայրի շահագործման ծրագրին։ 300 հեկտարից ավելի անտառ վերացնող ընկերությունը նախագահին խոստացել է փոխարենը այլ տարածքներում 2 անգամ ավելի շատ ծառ տնկել։ Ընդ որում, ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, նախատեսված անտառահատման մոտ կեսն արդեն ավարտվել է, կտրված ծառերի փոխարեն էլ հարակից համայնքներում 300 հեկտարի ծառատունք է արվել։ Պաշտոնական այս թվերը, սակայն, բնապահպանները շոու են որակում։ Համահայկական բնապահպանական ճակատի համակարգող խորհրդի անդամ Լևոն Գալստյանը Ազատության հետ զրույցում ասաց, որ իրենք փնտրել, սակայն այդպես էլ հարյուրավոր հեկտարների հասնող նոր անտառներ չեն գտել։
Այդ ոչ գրված է այդ թվերը, 300 քանի հեկտար անտառ եք մենք եւալը իրականում գոյություն չունի։ Մյուս համայնքների գյուղապետերին մենք զանգել հարցերն ենք, որ պետք է հետընկվածներն արջուկն են դեռ մյուսանը չեն հիշում։ Հայերենք էլ հստակ պատասխանել են, ոչ մի այդ բան իրանք իրենց համայնքների տարածքում չեն տեսել, ոչ էլ տեղական դեպս բանը կատարվում, ասում կարող եք կան ինքներդ նայել, որ ոչ մի բան չկա։
Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն նախագահի հետ հանդիպմանը հանքը շահագործող ընկերությունը պատասխանատվություն է ստանձնել ոչ միայն ծառատունքի, այլև տնկված ծառերի նկատմամբ խնամքի համար։ Բնապահպանները, սակայն, թերահավատ են նաև այս հարցում։ Աննա Աղլամազյանի խոսքով ակտիվիստները իրենց աչքով են տեսել, թե ինչպես են Վալեքսի տնկած ծառերը ջրի պակասից չորացել։
Բնապահպանական մնացած լուրջ վնասը մի կողմ դնել եւ ամեն դեպքում շահագործել ու հետո խոսել ինչ որ սոցիալական պատասխանատվության, ինչ որ արդեն պատասխանատու հանքարդյունաբերության մասին ուղղակի ծիծաղել է։ Սա այն ընկերությունն է, որ շնող գետը գնահատել է 175,000 դրամ։ Սա այդ ընկերությունն է, ով ընդեղ հանքավար է շահագործում։ Այսպիսի պայմաններ եւ այսպիսի պետական կառավարման պայմաններում ուղղակի ծիծաղել է խոսել ինչ որ պատասխանատու ծրագրերի մասին։
Բնապահպան Լևոն Գալստյանի խոսքով Վալեքս ընկերության իրականացնելիք ծառատունքը պետք է վերահսկեին գյուղատնտեսության եւ բնապահպանության նախարարությունները։ Մինչդեռ հարցման արդյունքում պարզել են, որ մինչ օրս գյուղնախարարությունը որևէ հսկողություն չի իրականացրել, իսկ բնապահպանության նախարարությունը մեկ անգամ ստուգելու արդյունքում պարզել է, որ տնկված շիվերի միայն 12%-ն է ծառ դարձել։
2000-ից արդեն անցել է 6 տարի, 6 տարում այդ ծառերը պետք արդեն մոտավորապես 1.5-ից 2 մետր բարձրությունն են այդ նայ իրակ նորմալ տնկած եւ խնամված դին, այսպես որ թող տանեն մեզ ցույց տան այդ 200 հեկտար կամ 300 հեկտար անտառը, որ իրանք տնկել են ու այսօր կա, թող տանեն մեզ ցույց տան։ Ես բաց առաջարկում եմ հիմա Վալեքս ընկերությանը եւ նախարարություններին։
Ի դեպ, Թեղուտի հանքավայրի տարածքում առկա են նաեւ մշակութային հուշարձաններ։ Ընկերության ղեկավարությունը Սերժ Սարգսյանին վստահեցրել է, որ դրանք պահպանելու համար աշխատանքներ են տարվում։ Մինչդեռ բնապահպանների խոսքով այդ աշխատանքները ոչ մի մարմին չի վերահսկում եւ գործնականում Վալեքսի սեփական տարածքում կարող է անել այն, ինչ ուզում է։ Հանքավայրի տարածքում կա նաեւ 5 եկեղեցի, որը բնապահպանների տվյալներով ընկերությունը պատրաստվում է տեղափոխել։ Հովհաննես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանի կայքի չնայժում կարող եք դիտել բջջային հեռախոսներով։ Այցելեք www.azatutyun.mobi. Եվ դուք հեշտությամբ կարող եք կարդալ, լսել և դիտել մեր ծրագրերը ձեր բջջայինով։ Ազատություն, միշտ քեզ հետ։
Բացենք մեր միջազգային էջ աշխարհի ուշադրության կենտրոնում Ուկրաինան է։ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջո Բայդենը Կիևում հանդիպել է նախագահի պաշտոնակատար Օլեքսանդր Տուրչինովի, վարչապետ Արսենի Յացենուկի, Ռադայի падգամավորների հետ։ Վարչապետն ասել է, թե Ուկրաինան Ռուսաստանից այսօր ընդամենը մեկ բան է պահանջում.
Ռուսիա повинна виконувати свої міжнародні зобов'язання. Ми нічого не просимо Росії, ми вимагаємо тільки одного. Виконуйте міжнародні угоди і не поводьте себе як гангстери в цьому столітті.
Ռուսաստանը պետք է կատարի իր միջազգային պարտավորությունները, այլ բան չենք ուզում և մի գործեք որպես գանգստերներ, ասել է Յացենյուկը։ Վաշինգտոնը հավատացնում է, որ կսատարի Ուկրաինային, և այսպես մի պահ տեղափոխվենք Ուկրաինա։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջո Բայդենը Կիևում Ուկրաինայի ղեկավարների հետ հանդիպման ընթացքում ասել է, որ Վաշինգտոնը պատրաստ է օգնել Ուկրաինայի տնտեսությանը, սակայն ուկրաինացիները պարտավոր են ավելին անել կոռուպցիայի քաղցկեղի դեմ պայքարում։ Մենք ցանկանում ենք ձեր գործընկերը և բարեկամը լինել, այսօր Գերագույն Ռադայում ասել է Ամերիկայի փոխնախագահը, ավելացնելով, որ մայիսի 25-ին նախատեսված նախագահական ընտրությունները կլինեն առավել կարևոր Ուկրաինայի պատմության ընթացքում։
What hopefully be and may be the most important election in Ukrainian history.
Մեկ ամիս է մնում մինչև Ուկրաինայի ամենակարևոր ընտրությունները։ Դուք ունեք բարեփոխումների եւ դեմոկրատական վերականգնման դարաշրջան սկսելու հնարավորություն, որի մասին երազել եք 2, 10, 15 տարի առաջ։ Դարաշրջան, որը հնարավորություն կտա հիմնել ավելի միացյալ եւ բարգավաճ Ուկրաինա, ասել է Բայդենը։
To lay the groundwork for an even more united and more prosperous Ukraine.
Ջո Բայդենը Կիևում հանդիպել է Նախագահի պաշտոնակատար Օլեքսանդր Տուրչինովին և վարչապետ Արսենի Յացենյուկին։ Ամերիկայի փոխնախագահը Կիևում պետք է ներկայացնի տեխնիկական օգնության փաթեթը, որը կնպաստի Ուկրաինայի տնտեսության զարգացմանը և էներգետիկ կախվածության հաղթահարմանը։ Միացյալ Նահանգները և Ռուսաստանը միմյանց են մեղադրում Ուկրաինայի ճգնաժամի խորացման և Ժնևյան համաձայնագրի ձախողման համար։ Ամերիկան, Ռուսաստանը, Եվրամիությունը և Ուկրաինան Ժնևում անցած շաբաթ կնքել են համաձայնագիր, ըստ որի ուկրաինացիները պետք է զինաթափեն ապօրինի զինված ջոկատները, իսկ ռուս ապստամբները ազատեն Ուկրաինայի արևելյան շրջաններում զավթած պետական շենքերը։ Միացյալ Նահանգները հայտնել է, որ Ռուսաստանի նկատմամբ կսահմանի նոր պատժամիջոցներ, եթե ռուսները չօգտագործեն իրենց ազդեցությունն Ուկրաինայի արևելյան շրջանների ռուսամետ անջատողականների վրա և չստիպեն նրանց ազատել այդ շենքերը։ Ռուսներն իրենց հերթին Վաշինգտոնին են կոչանում օգտագործել ազդեցությունը Ուկրաինայի ներկայիս վարչակազմի վրա և ստիպել, որ Կիևը կատարի համաձայնագրի պայմանները, որոնցից մեկ Մայդանը Եվրոպամետ ցուցարարներից մաքրելն է։ Բայդենի Կիև կատարած այցը այսօր ավարտվում է։ Առանց հզոր Ուկրաինայի Եվրասիական միությունը կլինի բավական տկար կառույց, բայց Մոսկվան չի հրաժարվում այն ստեղծելու նախաձեռնությունից։ Հայաստանի դիրքորոշումը հստակ է, սեպտեմբերի 3-ին նախագահ Սերժ Սարգսյանը հայտարարել է, որ հանրապետությունը անդամակցում է Մաքսային միությանը և կներգրավվի Եվրասիական միության ձևավորման գործընթացին։ Հիմա ամեն ինչ այնքան արագ է ընթանում, որ Հայաստանը գուցե շրջանցի Մաքսային միությունն ու անմիջապես անդամակցի հենց Եվրասիականի։ Այս առումով շատ կարևոր նշանակություն ունի ապրիլի 29-ին Մինսկում նախատեսված հավաքը։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի մամլոյցարայության ղեկավար Վալերի Պետրովը մեր ռադիոկայանի հարցերին պատասխանելիս այսօր ասաց, որ հիմնական հարցը ապրիլի 29-ին կայանալիք նիստին Եվրասիական տնտեսական միության ստեղծումն է։ Օրակարգի հիմնական հարցը սա է։ Ինչ վերաբերում է, թե կստորագրի արդյոք Հայաստանը Մաքսային միանալու որևէ փաստաթուղթ Մինսկում, թե ինչպես արդեն հայտարարվել է, Հայաստանը մտադիր է ստորագրել Եվրասիական միությանը միանալու փաստաթուղթը միանգամից հունվարին, Եվրասիական միության հանձնաժողովի պաշտոնյան հրաժարվեց պատասխաներ, ասելով, որ չի հերքում, բայց նաև չի հաստատում այս լուրը։ Մենք չենք ուզում, որ նիստից առաջ այս հարցը դառնա քննարկման հարց մամուլում, և հանդիպման նախորդին կներկայացնենք օրակարգը, մեր ռադիոկանին ասել էր Վալերի Պետրովը։ Ապրիլի 29-ին Մինսկում անցնելու է Մաքսային միության բարձրագույն խորհրդի նիստը Ռուսաստանի, Բելարուսի և Ղազախստանի նախագահների մասնակցությամբ։ Հանդիպմանը նախատեսված է նաև Հայաստանի նախագահի մասնակցությունը։ Ենթադրվում էր, որ Հայաստանը Մաքսային միությանը կմիանա արդեն մայիսին, սակայն մի քանի օր առաջ Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնակատար Վահրամ Ավանեսյանը հայտարարել էր, որ ապրիլի 29-ին չի նախատեսվում Մաքսային միությանը Հայաստանի անդամակցության փաստաթղթի ստորագրումը։ Ավանեսյանը ահավելել էր նաև, որ ապրիլի 25-ին կկայանա Մաքսային միության Հայաստանի անդամակցությունը նախապատրաստող աշխատանքային խմբի հանդիպում, որն էլ կամփոփի բանակցությունների ընթացքը և արդյունքները կներկայացնի ապրիլի 29-ին Մինսկում կայանալիք նիստի։ Հենց այդ նիստի ընթացքում էլ որոշում կկայացվի, թե ուր է հասել Հայաստանի ճանապարհային քարտեզով, այս մասին Ավանեսյանը ասել էր ապրիլի 18-ին։ Հավելեմ վերջում, որ հունվարի 1-ից պետք է սկսի գործել Եվրասիական տնտեսական միությունը։ Այսօր Մաքսային միությանը անդամակցում են Ռուսաստանը, Բելարուսը և Ղազախստանը։ Ենթադրվում է, որ առաջկա ամիսներին Պուտինի նախաձեռնած այս միությանը կանդամակցեն նաև Հայաստանը և Ղրղստանը, սակայն Բիշկեքը իր անդամակցության դիմաց մի շարք հարցեր է բարձրացնում, իսկ Հայաստանի դեպքում որոշ տեղեկությունների համաձայն Մաքսային միությանը Հայաստանի անդամակցությանը փորձում է խոչընդոտել Ադրբեջանը, որը բարեկամ ական կապեր ունի թե Բելարուսի, թե հատկապես Ղազախստանի հետ։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Մինչդեռ Ռուսաստանի Դաշնության վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը այսօր Դումայում հաշվետվություն է ներկայացրել։ Նա խոստովանել է, որ հիմա ստեղծվում է բավական բարդ ֆինանսական, տնտեսական վիճակ։ Մի կողմից միջազգային ճգնաժամն է, մյուս կողմից էլ պատժամիջոցները զգացնել են տալիս, բայց Մեդվեդևը պնդում է, որ Մոսկվան ունի այս բոլոր դժվարությունները հաղթահարելու կարողություն։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը այսօր Պետդումայում հանդես գալով հաշվետությամբ ասել է, որ համաշխարհային տնտեսության շարունակվող խնդիրները ազդեցություն կգործեն Ռուսաստանի վրա, ավելացնելով նաև, որ դիվանագիտական միջավայրը և տեղական կառուցվածքային խնդիրները ևս հավանաբար բացասական ազդեցություն կունենան։ Մեդվեդևն ասել է, որ կառավարությունը աշխատում է նվազագույնի հասցնել միջազգային պատժամիջոցների ազդեցությունը, որոնք Ռուսաստանի հանդեպ սկսեցին կիրառվել ղրիմը Ռուսաստանին բռնակցելուց հետո։ Միաժամանակ Մեդվեդևը հավաստիացրել է, որ բոլոր սոցիալական պարտավորությունները լիարժեքորեն կկատարվեն։ Մեդվեդևը նաև խոստացել է պաշտպանել հայրենի բիզնեսի շահերը։
Բիզնես պալուչիտ необходимую защиту, если будут предприняты недружественные действия.
Բիզնեսը անհրաժեշտ պաշտպանություն կստանա, եթե կիրառվեն ոչ բարեկամական գործողություններ, իսկ մեր ընկերությունները, ուղիղ ասենք, առանց պատժամիջոցների էլ պետք է սովորեն աշխատել կոշտ մրցակցության պայմաններում։ Տնտեսությունը գլոբալ է, բայց մեր ընկերությունները պետք է աշխատեն մրցակցության պայմաններում, այլ ոչ թե քաղաքական դրդապատճառներով տնտեսական պատերազմի պայմաններում։
Будем использовать те возможности, которые у нас есть, в том числе, которые мы
получили մեր ունեցած հնարավորությունները, այդ թվում ինչ որ ստացել ենք նաև առևտրի համաշխարհային կազմակերպությանը անդամակցելիս։ Մեզ փաստորեն 17 տարի պահում էին նախասրահում, որտեղ մենք համառորեն ապացուցում ենք, որ արժանի ենք միանալ միջազգային առևտրային հանրությանը և համապատասխանել չափանիշներին։ Հիմա մենք լիակատար իրավունք ունենք առևտրի համաշխարհային կազմակերպության մյուս անդամներից պահանջելու հաստատված նորմերի պահպանում ռուսական ապրանքների նկատմամբ, հայտարարել է Մեդվեդևը, սպառնալով ատամներ ցույց տալ։
Будем, если это обоснованно и законно, зубы показывать, будем обращаться в суды.
Ատամներ ցույց կտանք, եթե դա հիմնավորված է եւ համապատասխանում է օրենքին, դատարաններ կդիմենք, ինչպես նաեւ ուրիշ ատյաններ ներառյալ առևտրի միջազգային կազմակերպության շրջանակներում վիճահարույց հարցերի մարմնին։ Գտնում եմ նաեւ ճիշտ կլինի նախապատրաստել առաջարկություն օրենք ընդունել պաշտպանելու ռուսական բիզնեսի շահերը, որոնք խախտվել են անօրինական պատժամիջոցներ կիրառելու պատճառով։
Считаю также правильным подготовить предложение для принятия законов, направленных на защиту интересов российского бизнеса, нарушенных применением к нему незаконных санкций.
Хайта Елена. Ռուսաստանի վարչապետը անդրադարձել է նաև Ուկրաինայի գազամատակարարման խնդիրներին, նշելով, որ քանի դեռ Ուկրաինան չի մարել պարտքերը, Ռուսաստանը կանցնի կանխավճարային հաշվարկին։ Նա ասել է, որ կանխավճարով գազ մատակարարելը ծանր, բայց արդարացի որոշում է։ Դմիտրի Մեդվեդևը բլեֆ է որակել այն խոսակցությունները, թե Միացյալ Նահանգներից գազի մատակարարումը կարող է կրճատել Եվրոպայի կախվածությունը ռուսական գազի մատակարարումներից։
Հաղորդումը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։ Ապրիլի 24-ին համայն հայությունը նշելու է անցած դարի հրեշավոր հանցագործության հայոց ցեղասպանության 99-րդ տարելիցը։ Հայաստանը փորձել է հարթել հարաբերությունները հարևան Թուրքիայի հետ, այդ ուղղությամբ արված առավել կարևոր քայլ դեռևս Շվեյցարիայում ստորագրված արձանագրությունն էր։ Դրանք, ինչպես գիտենք, չեն իրագործվում։ Ինչ կլինի, եթե պաշտոնական Երևանը ընդհանրապես հրաժարվի պրոտոկոլներից, և ինչ ուղերձով այս անգամ կարող է հանդես գալ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ղեկավարը։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Սարգիս Հարությունյանը։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման այս տարի ևս ազդեցիկ հայտարարությամբ հանդես կգա ապրիլի 24-ի կապակցությամբ։ Այսօր լրագրողների հետ կայացած ճեպազրույցում այսպիսի հայտարարություն արեց Հայաստանում ԱՄՆ դեսպան Ջոն Հեֆերնը։
The president's statement on Thursday again this year will be a strong one.
ԱՄՆ նախագահի հայտարարությունը այս տարի ևս ազդեցիկ կլինի։ Հիշատակման օրը ես կլինեմ Վաշինգտոնից ժամանած կոնգրեսականների հետ, ովքեր հաստատակամորեն աջակցում են Հայաստանին, և դա շատ կարևոր օր է հայ ժողովրդի համար ու շատ հուզիչ օր Հայաստանի գործընկերների և բարեկամների համար։
And a very moving day for Armenia's partners and friends.
Օրերս Armenpress-ի հետ զրույցում նախագահ Սերժ Սարգսյանի մամուլի խոսնակ Արման Սաղաթելյանը, անդրադառնալով հայ-թուրքական հարաբերությունների վերաբերյալ նախագահ Սարգսյանի ապրիլի 18-ի հայտարարություններին, նշեց, որ կլինեն նաև քաղաքական հայտարարություններ, որոնք համահունչ կլինեն տարվա խորհրդին։ Ըստ որոշ ենթադրությունների սպասվում է, որ Հայաստանը վերջնականապես չեղյալ կհայտարարի հայ-թուրքական արձանագրությունները։ Այսօր ԱՄՆ դեսպանին հարցրեցինք, նման զարգացումը ինչ ազդեցություն կունենա Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների վրա։
We've worked very closely with
Մենք շատ ծերտորեն աշխատում ենք Հայաստանի ու Թուրքիայի հետ երկկողմ արձանագրությունների շուրջ։ Մենք հաստատակամորեն պաշտպանում ենք արձանագրությունները եւ հույս ունենք, որ մի օր երկու կողմերը կվավերացնեն ու կյանքի կկոչեն արձանագրությունները։ Ես չեմ կարող պատասխանել հիպոթետիկ հարցերի, հույս ունենք, որ մի օր դրանք կվավերացվեն ու կյանքի կկոչվեն, ինչը դրական կլինի երկու երկրների, ոչ միայն Հայաստանի համար։
And to implement the protocols. Help both countries.
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկուշաբթի ցուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ցուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայտնեջում։
Որքան մոտենում է ապրիլ 24-ը, այնքան ավելի է մեծանում օտարերկրացի հյուրերի թիվը Հայաստանում, ընդ որում քիչ չեն հենց Թուրքիայից կամ եվրոպական երկրներից ժամանող թուրքերը։ Նրանց թվում կան հասարակական գործիչներ, պատմաբաններ, մարդիկ, ովքեր ենթադրում են, որ մի օր արդիական Թուրքիան ստիպված կլինի ճանաչել նախնիների վայրագությունը։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Նանե Սահակյանը։
Թուրքիայից Հայաստան ժամանած Սուզան Քալայջան ոչ մեծաթիվ թուրքերից մեկն է, ով ճանաչում է հայերի ցեղասպանությունը։ Որքան թուրքեր 1915-ին փորձում էին օգնել հայերին փրկվել ջարդից, այնքան թուրքեր էլ արդեն այսօր բարձրաձայնում են ցեղասպանության մասին, ասում է Սուզանը։ Ես կարծում եմ, որ մենք պետք է խոսենք այս մասին, քանի որ ցեղասպանության մերժումը հավասարազոր է նույն ցեղասպանությանը։ Ցեղասպանությունն ըստիս շարունակվում է, քանի որ մենք մերժում ենք այն։ Բոլորը անկախ նրանից, ինչ ազգի ներկայացուցիչներ են, պետք է հասկանան, որ տեղի է ունեցել առաջին ազգային բնաջնջումը։ Սուզանը հետազոտող է ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտում մասնակցում է գիտաժողովի։ Հայաստանում առաջին անգամ չէ, 2 տարի առաջ այստեղ է եկել հոր հետ, ով դեռ վաղ տարիքում նրան պատմել է, որ դարաշրջի վերաբերյալ Թուրքիայի դասագրքերի շարադրանքը հեռու է իրականությունից եւ որ իրականում թուրքերը կոտորել են 1.5 միլիոն հայերի։ Ես եւ հայրս գնացինք հուշահամալի, ծաղիկներ դրեցինք զոհերի հուշակոթողին, հետո գնացինք Փարաջանովի թանգարան, ինչը շատ կարեւոր էր հորս համար։ Հետո ասացինք, այ հիմա արդեն պատրաստ ենք հանդիպել հայերին եւ շփվել նրանց հետ։ Թուրքական հասարակությունից տարբեր հայացքներ ունեցող գիտնականը նկատում է, որ ի տարբերություն իրեն շատերը Թուրքիայում խուսափում են այս մասին խոսել, վախենում են, իսկ ովքեր խոսում են, պիտակավորվում են։ Ես հետազոտում եմ մի թեմա, որ անթիվ անհամար անգամներ ապացուցվել է վերջին 99 տարում, բայց իմ երկրում ես համարվում եմ ակտիվիստ, թեև ընդամենը խոսում եմ պատմական իրադարձությունների մասին, բարդ իրավիճակ է։ Թե ինչ կստորագրեն ու ինչ որոշումներ կկայացնեն Թուրքիայի բարձրաստիճան այրերը, այնքան էլ կարևոր չէ, կարևոր է, որ թուրքական հասարակությունը ճանաչի եւ չժխտի տեղի ունեցածը, ասում է Սուզանը։ Քանի տարի է պետք, որպեսզի փոխվի հասարակությունը, հարցին պատասխանում է, պետք է ասել ոչ թե տարի, այլ սերունդ։ Հիմա փոփոխություններ տեղի են ունենում։ 2005-ին մենք հայերի ցեղասպանության թեմայով գիտաժողով էինք անցկացնում փակ դռների ետևում։ Իսկ անցած շաբաթ Ստամբուլում մեր գիտաժողովի լսարանը մոտ 250 մարդուց էր բաղկացած, եւ մեր դռներն էլ բաց էին։ Դա պատմական իրադարձություն էր։ Միայն մի հոգի ասաց, որ ոչ մի ցեղասպանություն էլ չի եղել, այն էլ ոչ թե գիտնականներից, այլ լսարանից, եւ բոլորը միանգամից շրջվեցին եւ ասացին նրան, ինչպես կարող է ժխտել այն։ Բացի այդ, ըստ նրա, լավ կլիներ, եթե հայ գիտնականները հայերենից բացի գրեին ցեղասպանության մասին նաև անգլերեն կամ թարգմանեին իրենց աշխատանքները, այդպիսով այն թուրքերը, որոնք կցանկանային հավաստի նյութեր կարդալ դարասկզբի իրադարձությունների մասին, կկարողանային։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թեման շարունակում է Գանե Դանելյանը, ինչ միջոցառումներ են նախատեսված այս օրերին Հայաստանում։
Հայոց մեծ եղեռնի հերթական տարելիցին ընդառաջ ամեն տարի տարբեր գիտական ու մշակութային իրադարձություններ են իրականացվում այստեղ Հայաստանում։ Այս տարին ևս բացառություն չէ։ Ցեղասպանության 99-րդ տարելիցի կապակցությամբ ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտ մեկնարկել է առաջին համաշխարհային պատերազմի կովկասյան ճակատը, ցեղասպանություն, փախստականներ եւ մարդասիրական օգնություն խորագրով երկօրյա միջազգային գիտաժողովը, որին ի թիվս մի շարք արտասահմանյան երկրների մասնագետների մասնակցում են, նաեւ Թուրքիայի ժամանած պատմաբաններ։ Նրանցից մեկին էլ երիտասարդ գիտաշխատող դասախոս Սյուզան Ռոսիտա Մերամ Քալայջին ցեղասպանության թանգարանի ինստիտուտը դրամաշնորհ տրամադրել շարունակելու իր ուսումնասիրությունները նաև այստեղ Հայաստանում։ Իսկ այսօր նա բանախոսություն կարդաց այս գիտաժողովի ընթացքում հետևյալ խորագրով՝ պատմական լրություն, մտորումներ հետ ցեղասպանական հասարակություններում զոհի եւ հանցագործի կերպարների մասին։ Դեպի մեր ռադիոկանին տված հարցազրույցի ընթացքում Սյուզան Քալայջին ի պատասխան հարցից, թե երբ ի վերջո Թուրքիան կճանաչի հայոց ցեղասպանությունն, ասաց, որ իհարկե սա քաղաքական հարց է։
The position of the government, but we have to understand that Turkey, though complicated, is a democracy.
Կառավարության դիրքորոշումն է, որ չի ճանաչում ցեղասպանությունը, բայց ժողովուրդը գիտե այդ մասին, եւ որքան մեր հասարակությունն առավել ժողովրդավարական դառնա, այնքան ավելի շուտ տեղի կունենա հայոց ցեղասպանության ճանաչման գործընթացը, ասում է Սուզան Քալայջին մեր զրույցի ընթացքում, եւ շարունակում, որ ինքն ու իր գործընկերները ներկայումս կարողանում են իրենց ուսանողներին ազատորեն ներկայացնել այն ամենը, ինչ իրականում տեղի ունեցել անցյալ դարասկզբին։ Դե իսկ այս երեկո էլ մեր երաշտասերներին մի բացառիկ հնարավորություն են ձեռված կամերային երաժշտության տանը ունկնդրել Մխիթարյան հայրենի Մխիթարյան միաբանության ընդհանրական աբահայր Արսեն Այտենյանի հեղինակած պատարակը, գրված 1886 թվականին Քարաձայն երգչախմբի եւ նվագախմբի համար։ Իդեպ նվագախմբի համար հատվածը պատարակի ստեղծումից ժամանակ անց գրել է գերմանացի անվանի կոմպոզիտոր Ջոզեֆ Բյոմը։ Այս պատարակը Հայաստանում երբեք չի կատարվել եւ վերջապես ահա Վիեննայի Մխիթարյան հայրենի նախաձեռնությամբ այսօր այն կհնչի Հայաստանի պետական կամերային նվագախմբի եւ երգչախմբի կատարմամբ մայստրո Վահան Մարտիրոսյանի Ուկրաինայի ղեկավարությամբ։ Մինչ համերգ հրավիրած ասուլիսին կամերային պետական նվագախմբի երթական ղեկավար եւ գլխավոր դիրիժոր Վահան Մարտիրոսյանը շեշտում էր, որ
գիտեք ինչ, ես մինչեւ այսօր ճիշտ ասած այս պատարակը չգիտեի, ես գիտեի Կոմիտասի պատարակը, ինչպես մենք բոլորս, եւ գիտեի Եկվալյանի պատարակը, ինչպես մենք բոլորս, եւ ես գիտեմ, որ այս պատարակը իր տեղ ունի այդ երկու գլուխգործոցների կողքին, իհարկե, որովհետև շատ մեծ երաշտական հետաքրքրություն է կարող առաջացնել, շատ լուրջ աշխատանք է տարված ոչ միայն երգչախմբային կողմից, նույնիսկ նվագախմբային, եւ Յոզեֆ Բ.Մ., որը կատարել է այս նվագախմբային, որ ավելացրել է նվագախմբի պարտիան, շատ մեծ պրոֆեսիոնալ ձևով է արել։
Նույնիսկ Հայաստանի պատմության թանգարանն էլ այսօր մի չափազանց ուշագրավ նվիրատվություն ստացավ ծնունդով Լիբանանահայ, ներկայումս Լոնդոնաբնակ մեր հայրենակից Հրաչ Գումջյանից։ Նա Հայաստանի պատմության թանգարանին նվիրեց Զորավար Անդրանիկի ձեռագիր 65 էջանոց 1921 թվականին գրված ուշագրությունը։ Այն արտասահմանում հրատարակվել է երկու անգամ մասամբ կրճատումներով, բայց Հայաստանում երբեք չի հրատարակվել։
Ուրեմն Անդրանիկ, երբ որ գուզեր գիլիգիա անցներ 20-ական թվականներուն, իրեն արգելվեցավ գիլիգիա անցելը, ֆրանսացիները արգելեցին, եւ ինքը Անգլիա մեկնած էր։ Ուրեմն 1921-ին որոշե իր օրաքիրը կրել, իր հուշերը կրել, ավելի շատ հուշերը, եւ առաջին բառը որ գտնե 1907 H1 իրական հուշեր, 1907 TV-ն սոցիալիզմի գովգասյան նախագիծ, եւ այլն եւ այլն։ Ուրեմն ասիկա ինքը գղրգե ռամգավար օրգան ԱԲԿ տերտի խմբակրության։
Հրաչ Գումջյանին այս թանգագին մասոնքը ժառանգություն է մնացել իր հորից, եւ նա այսօր մեծ սիրով այն նվիրեց հայրենիքին։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին մամուլ մեկնաբանների ուշադրության կենտրոնում իշարս այլ թեմաների երկրորդ նախագահի նոր հարցազրույցն է տեսությունը կներկայացնի Տաթևիկ Լազարյանը։
Դիմակայության նոր փուլ վերնագրի ներքո առաջին ԵՄ-ի մեկնաբանն անդրադառնում է Ռոբերտ Քոչարյանի այսօր հրապարակված հարցազրույցին գրելով։ Ակնհայտ էր, որ Սարգսյանը խորհրդարանական կառավարման մոդելի անցնելու սահմանադրական փոփոխությունների առաջարկով եւ պաշտոնավարելու ժամկետի վերաբերյալ հայտարարությամբ ըստեյության Ռոբերտ Քոչարյանին էր առաջարկում միասին հեռանալ։ Եվ ահա իր ոչ պաշտոնական կայքում Ռոբերտ Քոչարյանը պատասխանում է Սերժ Սարգսյանին։ Եվ եթե այդ պատասխանը ըստեյության ամփոփելու լինենք մեկ նախադասությամբ, ապա ակնհայտ է, որ Ռոբերտ Քոչարյանը մեր ժում է Սերժ Սարգսյանի առաջարկը եւ վերաամրագրում, որ Սերժ Սարգսյանը պետք է իշխանությունը նախագահական երկրորդ ժամկետից հետո փոխանցի Ռոբերտ Քոչարյանին, կամ այլ կերպ ասած, վերադարձնի իշխանությունը։ Միևնույն ժամանակ Սերժ Սարգսյանն ակնարկել էր Քոչարյանին, որ եթե նա մերժի, ապա միևնույն է, ինքը մտադրություն չունի իշխանությունը վերադարձնել Քոչարյանին։ Այսպիսով ըստ էության սա նշանակում է, որ մենք մտնում ենք Քոչարյան-Սարգսյան դիմակայության մի նոր փուլ, արդեն եզրափակիչ փուլ։ Լրագրի մեկնաբանն անդրադառնում է ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորձյուժայի Եկատերինբուրգում ունեցած ելույթին, որի ընթացքում Բորձյուժան հայտարարել է, որ ուկրաինական իրադարձությունները սպառնում են էքստրեմիզմի տարածմամբ դեպի ՀԱՊԿ երկրներ։ Էքստրեմիզմի տարածման մասին Բորձյուժայի հայտարարությունը ոչ այլ ինչ է, քան սպառնալիք բոլոր այն պետություններին, որոնք կհամարձակվեն պայքարել ինքնիշխանության համար։ Մոսկվայի ենթակայության տակ չլինելու որևէ քայլ կդիտվի որպես ծայրահեղականություն, որն էլ կպատժվի պատերազմ, ինչպես Ուկրաինայում։ Ինքնիշխանությունը հասցված է թիվ 1 մարտահրավերի կարգավիճակի, ինչը միանգամայն բնական է, երբ դրված է ռուսական կայսրության վերականգնման խնդիր։ Առայժմ անորոշ է միայն, թե ինչն է Ռուսաստանին հիմք տվել անցնել բացահայտ սպառնալիքների և շանտաժի, ինքնավստահությունը, թե պարզապես հոգևարքի զգացողությունը, երբ օրեցօր պարզ է դառնում, որ կայսերական հավակնությունները բուտաֆորիա են, հիմք և հեռանկար չունեն, ու մնացել է պարզապես ահաբեկելու տարբերակը. Ով վախեցավ, վախեցավ։ Հայկական ժամանակն անդրադառնելով ռուսաց լեզվի գրողներին պարզեցված կարգով Ռուսաստանի քաղաքացիություն տալու մասին ընդունված օրենքին գրում է. Սա նշանակում է, որ Ռուսաստանում գտնվող 100 հազարավոր հայեր, որոնք դեռևս Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ են հանդիսանում, հրապուրվելով նոր օրենքի ընձեռած առավելություններով, հրաժարվելու են իրենց կապույտ անձնագրերից և Ռուսաստանի քաղաքացիություն են ընդունելու։ Նոր օրենքի ընդունումը նաև նոր թափ է հաղորդելու Հայաստանից դեպի Ռուսաստան արտագաղթին, և ժամանակի ընթացքում բերելու են նաև մի իրավիճակ, երբ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ունենալու ենք Ռուսաստանի քաղաքացիների հոծ բազմություն։ Նույն թեմայի շուրջ առավոտի խմբագիրը կարծիքի հայտնել, դա իհարկե Հայաստանի իշխանության մեղքն է, որ այստեղ մարդիկ իրենց ապագան չեն տեսնում, բայց նաև իմ ու ինձ նմանների մեղքն է, որ 20 տարում մենք չենք արտնացրել հայաստանցիների մեջ պետության քաղաքացու արժանապատվություն, և մարդիկ պատրաստ են գնալ ցանկացած քայլի այստեղից թռնելու համար, մեղադրել Ռուսաստանին, որ այդ երկիրը դյուրացնում է նման քայլերը, արդար չէ, ամեն մի պետություն իր շահերն ունի։ Չնայած խոսակցություններ կան, որ Կարեն Կարապետյանը հրաժարվել է որևէ պաշտոն ստանձնել այս փուլում, այնուհանդերձ, ըստ հրապարակի աղբյուրների, հենց նա է դառնալու ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար, ազգային ժողովի նախագահի աթոռին էլ կբազմի Գալուստ Գրիգորիչը։ Իդեպ շատերը գտնում են, որ այս կառավարությունը և ազգային ժողովը ժամանակավոր են, սեպտեմբերին Հայաստանում կսկսվեն բուռն քաղաքական պրոցեսներ, որոնք կհանգեցնեն արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների, վերջին վերադասավորությունները դրան են միտված, գրում է հրապարակ։ Ժողովուրդի աղբյուրների փոխանցմամբ Տիգրան Սարգսյանն այժմ փնտրտուքի մեջ է։ Նա դեռևս վերջնական որոշում չունի, զբաղված է Բրյուսելի ու Մոսկվայի միջև առավել բարենպաստ տարբերակի ընտրությամբ։ Նախկին վարչապետը կարծես թե հակված է Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպան աշխատելուն, հաշվի առնելով Մաքսային միությանն անդամակցելու հեռանկարը։ Բացի այդ, թերթը հիշեցնում է, որ Սարգսյանը մտերիմ հարաբերություններ ունի Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևի հետ, ով վերջերս շնորհակալական նամակ էր հղել նրան։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։